Blaðsíða 20. Menn og dýr í geimnum. Rússinn Júri Gagarin varð heimsfrægur þegar hann fór einn hring í kringum jörðina árið 1961 í geimfarinu Vostok 1. Engin maður hafði áður farið út í geim. Júri var samt ekki fyrsta lífveran sem fór í geimferð. Áður en menn hættu sér út í geim voru gerðar margar tilraunir á dýrum til að kanna hvort lifandi verur þyldu dvöl í geimnum. Árið 1947 sendu Bandaríkjamenn flugur í stutta flugferð með eldflaug til að athuga hvaða áhrif geimgeislun hefði á þær. Flugurnar þoldu geimferðina vel og lentu lifandi og hressar aftur á jörðinni. Hvers vegna voru dýr send út í geim á undan mönnum?